Kryeministri Malcolm Turnbull dhe ministrat e kabinetit mbajtën qëndrim ndaj ish kryeministrit Tony Abbott, si dhe kritikave të tij për Partinë Liberale. Zoti Abbott tha se Partia Liberale nuk do të ndryshojë taktik e nëse ndodh kjo, atëherë ajo me siguri do të shkojë rreth humbjes elektorale. Ndjekim raportin. Kryeministri Malcolm Turnbull qeshi kur dëgjoi sugjerimet e Tony Abbott se qeveria e tij ka nisur rrugën e humbjes në zgjedhjet e ardhshme. Në një retorik gjithnjë në rritje, Turnbull e përshkroi Abbott si hijen e vetvetes së dikurshme.
I'm not going to be distracted by outbursts like that. We all know what it's about.
Komente të tilla nuk më tërheqin vëmendjen. Të gjithë e dim se cili është shkaku. Më vjen keq dhe nuk besoj se australianëve i bën përshtypje komente të tilla, tha Turnbull. Tony Abbott dje propozoi një manifest konservator për të përmirësuar shanset e një fitoreje në zgjedhjet e ardhshme federale. Në prururimin e një libri në Sydney, Abbott tha se ka ardhur koha për ta kufizuar emigracionin, për të eliminuar Komisionin e të Drejtave të Njeriut dhe për të ndërprerë për momentin punën drejt realizimit të objektivave për ndërprerjen e ndotjes së mjedisit. Ai tha s'ka njohur se idetë e tij do ta shpëtojnë Partinë Liberale nga dështimi i sigurt.
You really have no option but to back the Liberal National Coalition, but plainly there are lots of people who are concerned about our direction.
Nuk kemi rrugë tjetër. Ju duhet të mbështesni koalicionin liberal kombëtar. Drejtimi që keni marrë dhe rreziku i pasojave i shqetëson shumë anëtarë të partisë. Ka ardhur koha për veprim, tha Abbott. Dhe kur erdhi momenti i dur, Abbott nuk hezitoi që të thumbonte kryeministrin që e zëvendësoi në detyrë. Abbott tha se Turnbull duhet i kursej taksa paguesve fondet e duhura dhe të jetojë në Kirribilli dhe jo në shtëpinë e tij në Sydney.
I think it would be a better look if the prime minister did live in Kirribilli House. I think it would be better for him.
Mendoj se do të ishte më mirë që kryeministri të jetonte në Kirribilli House. Mendoj se do të ishte më mirë për të, por edhe për qeverinë. Por vendimi sigurisht është i tij, tha Abbott. Të nesër me këtyre kritikave të mprehta, antarët e Partisë Liberare u rjeshtuan pranë njëri tjetrit për ta mbështetur Turnbull, si dhe për të kritikuar Abbott. I pari filloi kryeministri.
I'm focused on Australian jobs, and that's what the people want their prime minister to be focused on. In the last 6 months.
Vëmendja ime është në vendet e punës për australianët. Të gjithë australianët duan që kryeministri të përqendrohet për këtë çështje. Qeveria ime ka bërë më shumë ndryshime këto 6 muajt e fundit sesa gjatë 3 viteve të fundit në fuqi, tha Turnbull. Liberalet e vjetër, bile dhe ata që ishin për kras të Abbott në sfidën për udhëheqës, me sa duket e kanë humbur durimin. Një prej aleatëve të tij më të qëndrueshëm, ministri i financave Matthias Cormann, i tha Sky News se qëndrimi ishte i papranueshëm.
He's not helping our cause, he's not helping our country, he's not helping himself.
Këto qëndrime nuk na ndihmojnë, nuk i vinë në ndihmë vendit, nuk i vinë në ndihmë atij vet. Shumë prej atyre që thonë janë edhe në kundërshtim me ato që ka bërë vetë ai në të kaluarën, tha Cormann. Lideri për bizneset qeveritare dhe mbrojtjen Christopher Pine i tha kanalit 9 se rregullorët e Abbott nuk janë realiste.
We won't be going down the track of putting a freeze on immigration, for example, which Tony
As nuk kemi ndërmend që të ndërpresim emigracionin për shembull, sepse po të ndiqnim këshillat e Abbott, pasoja do të ishin katastrofike në zona si për shembull Northern Territory, South Australia apo Tasmania. Herën e fundit që Abbott ishte kryeministër, sondazhet arritën në përfundimin se Shorts do të fitonte kundër tij me rezultatin 48-30%. Mendoj se rregulloret e qeverisë son deri tani kanë qenë të menduara drejt, tha Pine. Opozita ndërkohë kaloi një ditë të qetë larg medias, diçka jo e zakonshme për ta. Partia Laboriste me sa duket e pati të lehtë alinte qeverinë të fliste të luftonte betejën më të ashpër brenda saj, që në kohën e sfidës për leadership në vitin 2015. Lideri i opozitës Bill Shorten tha se Tony Abbott po e dëmton Partinë Liberale.
Tony Abbott's declared civil war. It's well, to be honest, he declared civil war the day after Turnbull rolled him, but
Tony Abbott ka hapur luftë civile. Këtë e tha që në momentin që humbi leadershipin. Kjo parti është e ndarë dhe larg realitetit. Ka ardhur koha që ky problem të ndrejqet, tha Shorten. Për qeverinë situata po bën rrezik, sepse ajo hedh hije ndaj sesionit të ardhshëm të parlamentit. Për momentin, në këtë sesion në peshore janë dy ligje shumë të rëndësishme për qeverinë, kujdesi për prindër dhe reforma për sigurimet sociale. E ndërkohë, me sa duket, vëmendja është përqendruar përsëri në politikat personale.